και πλέγιαρ αδάτ κραγιώθη. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji martda Hepdäniň pensiýa güni şuun programamyzda belli aýdymçy Nazir Habibow ýene-de neşe bilen taklandy. Pasport edinmek tileýänler hiligärleriň duzagyna düşýär we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 28-nji martda Irden Ukraina Russiýanyň atan şahet kysymly 28 dronunyň 26-sını urup düşürdi. Bu barada ýurdun harby howa güýçleri habar berdi. Pilotsyz howa enjamlarynyň Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Harkiv, Odessa we Zaporizhzya hewitleriniň üstünde urulyp düşürilendigi bellenilýär. Zaporizhzyada jaýlary zeper ýetdi we azyndan 2 adam ýaralandy diýip ýerli häkim Ivan Fyodorov Telegram kanalynda aýtdy. Moskwanyň etegindäki Krokus City Hall konsert zalyna edilen terror hüjümünde hilak bolanlaryň sany 143-e ýetdi. Bu barada 27-nji martda Russiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda 22-nji martdaky hüjümiň pidalarynyň ýeni jesetleriniň tapylandygy ýa-da şikitleneniň soňu bilen keselhanada jan berendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Hüjümde ýaralanan 80 töwereki adama entegem hassahanada bejirgi berilýär. Käbir maglumatlarda resmiýetleriň jesetleri gözlemek işlerini besedendigi aýdylýar. Gazagystanda öz aýalyny öldürmekde aýplanýan ozalky iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýew bu iş bilen bagly 27-nji martda başlanan Eminler Kadet diňlensiginiň çägünde özüniň günäsizdigini aýtdy. Prokurorlar Bişimbaýewi geçen noýabrda öz garandaşlarynyň eýçiligindäki bir restoranyň içinde aýaly Saltanat Nukenowany ençime tagatlap dalymlarça ençmekde aýpladylar. 31 ýaşly Nukenowa uruglar sebäpli soňundan zan berdi. Bişimbaýewiň dogan oglyny Bakytjan Bayjanow hem bu ýokary derejeli işde jenaýat şäheri hukmunda geçýär. Ol bolan jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde aýplanýar. Sudya Aýjan Kulbaýewa jurnalistleri gazet eminlerini suraty ýa video düşürmezlik barada duýdurdy. Bişimbaýewiň günäsi suwut edilse, oňa 20 ýyla çelini türme tutulygy berilip bilinýär. Bu iş Gazagystanda maskaladaky zorluklar baradaky nägileliklerin has artýan döwründe jemgyýetçiligiň uly ünsini çekdi. Gazagystanda her 6 zenanyň biri erkek ýoldaşlary tarapyndan fiziki sütümlere duçar edilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken öňümizdäki hepde Parize etjek saparynyň dowamında Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen Ukraina berilýän himayaty maslagy deder. Bu barada döwlet departamenti 27-nji martda habar berdi. Fransa Russiýanyň basyp alyjylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainanyň itaaty harby goldawçylarynyň biridir. Bu duşuk Amerikanyň Ukraina üçin niýetlenen himayat bukçasynyň Wekiller öýünde taklanyp galan döwründe geçirilýär. Mundan başga Blinken bilen Macron Gazadaky konfliktiň dartgylnaşmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary we beýleki möhüm meseleleri maslahat ederler diýip döwlet departamentiniň medbuat wekili bellädi. Russiýanyň NATO agza döwletine, hususan da Polşa, Baltik ýurtlaryna ýa-da Çehiýe Respublikasyna hüjüm etmek meýili ýok. Emma Gunwatar Ukrainany F-16 harby uçurlary bilen üpçünetdi, onda olar Rus güýçleri tarapyndan urulur dip Prezident Vladimir Putin 28-nji martda aýtdy. Putin bu barada harby uçurmanlar bilen geçiren söhbetiniň dowamında aýtdy we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan bäri Amerikanyň ýol basçylygyndaky ýaranlygyň gün dogary Russiýa tarap ilerlendigini Emma Moskwanyň NATO döwletine hüjüm etmek planlarynyň ýokdugyny bellädi. Eýranyň suwdy 2022-nji ýylda ýurt boýunça geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir adamy öldürmekde günäli tapylan polisiýa başlygyny ölüm jazasyna hökm etdi. Bu barada 27-nji martda ýerli media habar berdi. Zafar Javanmardi 2022-nji ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Ol ýurdun bir hijab düzgünlerini bozmakda aýplanyp, soňu bilen polisiýanyň tutuklugynda ýogulan Mahsa Amininiň ölümi sebäpli geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir demonstranty öldürmekde aýplandy. Javanmardi islamyň kanunlaryna laýyklykda bilkatlaýyndan adam öldürmek bilen bagly ölüm jazasyna hökm edildi diýip, janyna kast edilen pidanyň maskalasynyň aklawçysy aýtdy.